Pagājis aptuveni pusotrs gads, kopš spēkā stājās grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, kas nosaka arheoloģiskajās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas ar datējumu līdz 17. Gadsimtam ieskaitot, pieder valstī un glabājami muzejos. Arheoloģiskās senvietas ir aizsargājami pieminekļi savukārt, ja kāds uziet neatklātu senvietu, par to ir pienākums ziņot valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Arheoloģijas un vēstures daļas vadītā Sandra Zirne, vērtējot laiku kopš grozījumiem, norāda, ka mantraču skaits turpinājas pieaugt, bet situācija, diemžēl, varētu uzlaboties tikai ilgākā laika posmā.
Es varbūt sākšu to pozitīvo, ja ka mums tiešām pateica ienāk arvien vairāk ziņojumu par atrastām senlietām, arī ne tikai par arheoloģiskajām, bet arī par atradumiem, kas varbūt ir ar vēsturisku nozīmi. Un cilvēki ziņo, ja kaut ko atrod, un tam pateicoties mums jau ir iekļauti kādi 6 jauni pieminekļi. Jaunas vietas, tādas arheoloģiski nozīmīgas zināmas daļa no tām ir gan papostītas, nu un no otras puses savukārt ir tie paši mantrači, nebaidos tā nosaukt, ir postīti arheoloģiskie pieminekļi un, nu, es varu teikt, ka šobrīd ir vismaz 60 krimināla procesi ierosināti pa postījumiem arheoloģiskajos pieminekļos. Gadā vidēji 20 kaut kur ir, 20 pāri postījumi.
Tiesa gan tikai viens no 6 ziņotājiem par senvietas uziešanu bijis pats mantracis, taču Zirne norādīja uz kādu nesen saņemtu lietu Liepājas pusē, kur par mantraci jeb melno arheologu ziņojuši paši iedzīvotāji, nofotografējuši melno arheologu auto, darbības vietā un nodavuši liecību policijai. Tādēļ Zirne secina, ka pēdējos gados vēstures mantojuma glabāšana šķiet sākusi uzrunāt arī sabiedrību.
Bet katrā ziņā iedzīvotājiem var aicināt tā kā šī gadījumā Liepājas pusē, ka tomēr ir jāfiksē, nofotografējiet to informāciju, dodiet policijai, var izsaukt policiju, ka redz, ka darbojas. Nu, tas sadarbībā sabiedrību veicams. Nu, to nevar neviena inspekcija, neviens arheologs, ne arī tā arheologu saime, kas mums Latvijā ir, nu, to nepanāks to praktiski. Jo detektors joprojām tirgo pārdod un tam līdzīgi. Tiešām es uzskatu, ka tie pamatie tā ir caur informēšanu, caur izglītošanu, šie veicamie pasākumi, un tie jādara speciālistiem. Nevienai inspekcijai, bet arī arheologiem, arī vēstures pasniedzējiem, vēstures skolotājiem, muzejiem. Nu, visi jau cenšas to darīt, jo...
Latvijā kopumā ir vairāk kā 2000 arheoloģijas pieminekļu un lielākā daļa no tiem atrodas tieši Vidzemē. Pieminekļu inspekcijas Vidzemes daļas inspektors Armīta Dundura gan secina, ka kopš stingrākiem noteikumiem likumā situācija ar melniem arheologiem nav uzlabojusies.
Tīri, ja runā par teritorijām, tad tas noteikti droši vien, ka ir Madonas novads, kas ir pirmajā vietā šobrīd postījumu skaita ziņā. Patiesībā nu, tas ir līdzīgi tā kā mednieks vai makšķernieks svētdienas rītā ieliek mašīnā savu detektoru un dodas laukos. Nu, te teiksim, šonedēļ man bija arī viens gadījums, kad apsakojot vairākus pieminekļus, kas ir tūmā, nu, tu pat dodoties uz to pieminekli, jau skaidri redzi, ka tur ir gājis un kāds jau ir meklējis ar šo te detektoru, jo pa ceļam jau parādās bedrītes. Tad nāk tālāk pamestas mājas, kas ir, teiksim, senkapu tūmā, ap šīm te mājām viss ir sarakņāts, no tādas apmēram lāps, arī lāps, tad bedrītes. No senkapu teritorija arī, protams, var pat redzēt zābaku nospiedumus, no tās lietas jau nepaliek nepamanītas.
Kā varbūt vēl izskatās vieta, kur ir pabijis šāds melnais arheologs, lai varbūt klausītājs arī priekšstatam saprastu? Varbūt jūs kādu piemēru varat izstāstīt?
Nu, patiesībā visbriesmīgākais, ko man līdz šim savā praksē ir gadījies, redzēt, tas bija pagājušā gada rudenī, tie ir Viesūnēnu, Senkapi, Bērzaunes pagastā. Nu, patiesībā tā ir viduslaiku kapsēta, diezgan tādā paplašā lielā uzkalnā. Nu, tur bija naturāli, tā kā gatavojoties bērēm. Apmēram 1,50 m, reiz kaut kādi 70 un dziļums 1,50 m bedrē. Mētājās arī kauli, bija arī naži, kas bija doti līdz savulaik apbedot cilvēkus. Arī tādas lietas, 9 naži tika salasīti šajos te sarakņājumos. Mēs īstenībā turpat rīkojām talku, lai to visu sakoptu. Man neviens neiestāstīs, ka šie te cilvēki nezin, kur viņi rok. Jo kaut vai tu esi pilnīgi svešā vietā, ja tu rokot pamani kaulus, nu tas ir vairākā skaidrs, ka tas ir apbedījums. Nu tad liekas malēt to savu detektoru un brauc projām.
Inspekcijas darbinieces apstiprina, ka Latvijas tautas senlietas arvien turpina parādīties interneta tirdzniecības portālā eBay, un līdz ar to tās valsts vēsturē ir zūdušas. Neskatoties uz aktīvo mantraču darbību, arī vietējie arheologi veic aizvien jaunus atklājumus. Arheoloģijas atskaites sesijā, kur norit reiz divos gados arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas problēmas, aktualizēja LU vēstures institūta vadītāja Antonija Vilcāne. Viņa norāda, ka vēstures izpētes kopainu kritiski ietekmē mantrači, paņemot kaut vienu priekšmetu un no uzietas senvietas.
Melnie arheologi, ko mēs sakam, īstenībā viņi nav nekādi arheologi, ja, jo arheoloģija tā ir zinātne, bet viņi ir vienkārši mantrači, kas rok šīs senvietas, ja, savāc arheoloģisko materiālu, respektīvi artefaktu senlietas, ja, bez konteksta, ja, viņas tā tiek tirgotas, ja, kolekcijās uzkrātas, ja, un praktiski līdz sabiedrībai viņas nenonāk, bet lielākais posts ir tas, ka viņas sagrauj šo kontekstu. Ja? Un dažkārt arheologam šis konteksts, lai saprastu, kādas senvietas nozīme raksturi, ja? Ir daudz svarīgāks par atrastajām senlietām.
Turklāt aizvadītajos divos gados arheoloģijā vairāk bijuši komercizrakumi, kas saistīti ar celtniecības darbiem un infrastruktūras izbūvi pilsētās, apgūstot Eiropas līdzekļus. Savukārt zinātniskie izrakumi, kas pēta kādas arheoloģiskas problēmas, ir gadu samazinās.
Tas saistīts ar to, ka nav finansējumi, ja, un tieši šādiem izrakumiem, ja, parastās tiek organizētas students prakses, ja, kā Skrundas Krievkalnā, kur ļoti nozīmīgi atklājumi iegūti, ja, izrādījās, ka Skrundas Krievkalns ir pilskalns, kur ir bronzas apstrādes centrs bijis, ja, pirmais gadu 1000 pirms Kristus, ja, tas ir viens šāds centrs, kas Rietumu Latvijā atklāts, jo ir vairāk tā centri gar Daugavu, ja, zinām no šī perioda, ja, bet Rietumu Latvijā uz šo brīdi nebija, ja, un tagad tāds ir, kas ir pateicoties šiem zinātniskajiem izrakumiem.
Arheoloģiskajos izrakumos Tukumā pie pils ziemeļu daļā pērn strādājusi Una Cine, kur bija cerēts atklāt kādas pils apdzīvotības paliekas, bet rezultātā atklāta kāda kroga senvieta.
Bet dažreiz ir labi arī neko neatrast. Tas nozīmē, ka tas ir jāmeklē kaut kur citur, vairāk uz policijas ēkas pusi, respektīvi no pils, tas būs situēts uz ziemeļiem, ziemeļa austrumiem. Toties mēs atradām 19. Gadsimta ēkas pamatus, kas arī principā ir labi, jo tas ir kādreizējā praviņu kroga pagrabs, un pagraba līmenī tika atrastas ārkārtīgi daudz dažādas pudeles, jo viena pudeles bija zaļā krāsā, tās no bieza stikla, tādas skaistas, un šami pudeles bija tā saucamie žuļi, kas bija, ja nemaldos, 0,3, principā uz diviem vīriem, tas tā netepa īsu, netepa garu, tāpēc viņas tā arī iesauca par žuļiku. Un arī tās mazās pudelīs, kur principā var gan zāles likt, gan arī, kā mēs ar Tukuma direktoru agri to zonām, kad varbūt tur arī sīrupu varēja lietot.
Atskaites sesija par padarīto pēdējos gados apstiprināja to, ka arheoloģijas joma Latvijā ar vienu ir dzīva un pulcē gana daudz profesionāļu. Jaunā arheoloģa mantračus sauc par lielākajiem konkurentiem, taču profesiju pamest tādēļ negrasās.
Man liekas, ka bez vēstures no nākotnes un stipra valsti veido tikai tas, kad mēs apzināmies savu vēsturi. Tā nav tikai rakstīti avoti, tā arī tas, ko mēs tā vēsturi, ko es pēc, tur nav rakstīt avoti. Un līdz ar to vienkārši ir svarīgi apzināties, ka mums arī cita vēsture, kuru nevar tik viegli falsificēt, jo dokuments var falsificēt, bet artefakts nemelo. Viņš ir tāds, kāds viņš ir.
Arheologs Mārtiņš Lūsēns savukārt izcēla interesantākos izrakumus Kuldīgas ielu atjaunošanas darbos.
Nu, būtībā pats interesantākais šajos izrakumos manā uztverē bija šis te laukums policijas ielā, kur tika, teiksim, ielas braucamajā daļā atklāt secīgi citsais cits seši dažādi ielu līmeņi, ja, senie sākot no 14. Gadsimta, tātad vidusdaļas, ja, līdz pat 17. Gadsimta beigām, ja, pirmie divi senākie ir šie kokam guļbaļķi ielu segumi, ja, tagad mums arī ir Kuldīga to pilsētu skaitā, kur ir šādas te koki ielas konstatēts, līdz šim mēs tādu zinām, Cēsīs, Rīgā, protams, ja? Nu, un tagad arī Kuldīgā ir.
Lūsens vērtējot Mantraču darbību, viens secināja, ka tie kļūst ar vien nekaunīgāk un risinājumu. Pieredzējušais arheologs tam šobrīd gan neredz, jo neskatoties uz brīvās senlietu tirdzniecības ierobežojumiem, postījuma tendence ir augoša. Arheologs savā starpā pat jokojot, ka visur senkapos spaiņiem būtu jāizkaisa mazas nagliņas, lai mantračiem jauktu pēdas.
Tanī pašā Kuldīgā, pabraukājot, teiksim, pa apkārtnes pieminekļiem, jo ļoti daudz ir pēdējos, tieši pēdējos divos gados ir parādījušās, jo mantraču bedrītes ir tā, ka jau sistemātiski atbrauc jau un nomaļos kapu laukus norok jau metodiski, nevis vairs tikai ar detektoru izrok bedrītes, bet jau ieplēš lielus laukumus. Ja.
Tas izbojā droši nāja?
Nu, tas pilnībā izbojā, tur aiziet informācija pilnīgi prom, ja. Nu, mēs neko nezinām.
Arheoloģijas objektus inspektori apsakoja gadu, un ja kādu pieķer rokot nelegāli šajās vietās, personai var piemērot sodu no 300 eiro. Taču ja vispostītās vietās pieredze rāda, ka vainīgos atrast ir tikpat kā neiespējami. Sinti Ambot, Latvijas radio.